vienīgi mēs esam tie, kas kaut ko var būt, var izdarīt veselības aprūpē. Einars Repše, redījumā Krustpunktā. Repšas kungs patīkami atšķiras no solītāja vairākuma. Pieticīgs. Nevis mainīsim, sakārtosim, izveidosim vislabāko, bet, kā jau virsrakstā, mēs esam tie, kas var būt kaut ko var izdarīt. Īsi par var būt kaut kā veselības reformu. Vienā teikumā valsts nopērk visiem veselības polises, bērniem un pensionāriem ļoti labas, citiem vienkārši labas. Protams, ar milzīgu pasažieru vilcieniem līdzīgu iepirkumu 3 gadu garumā, 11 tiesvedībām un pāris demisijām. 4. Gadā polises izsniedz. Es vismaz tā saprotu šo reformu. Palūkosim arī tā paša raidījuma klausītāju jautājumos un veselības reformatora atbildēs, kuras ļoti atgādina sviesta konsistenci. Jautājums. Nīderlandē nemaz tā sistēma tik laba neesot. Atbilde. Grūti teikt. Eineram trāpījušies tikai par Nīderlandes reformu bezgala sajūsmināti cilvēki. Kas būšot, ja polise nelikšoties gana laba? Tas tak vienkārši. Tad jāņem no cita apdrošinātāja, tur jau slēpjoties tas labums. Debestiņi! Kā tad tas notiks, stingrajās valsts iepirkuma ilgsīs? Kāds jauns cilvēks zvana un interesējas, vai tās ļoti labās polises varētu izsniegt ne tikai bērniem un večukiem, bet arī študentiem? Laba doma, ziniet, ļoti laba doma. Mēs tūlīt te parēķināsim un var gadīties, ka tā arī būs. Es aicinātu pie Repšas kunga labākajām polisēm vēl pirms vēlēšanām pieteikties arī daudzbērnu ģimenes, skolotājus, ugunsdzēsējus, medicīnas māsiņas, zivju inspektorus, dziesmu svētku dalībniekus un citus, kuri labi skan. Kuri labi neskan, piedodiet, ātrāk vajadzēja domāt. Tomēr lielākās bažas saistās ar polišu pirkuma iestrēgšanu valsts iepirkuma un tiesvedību džungļos, kas varētu tā kā nedaudz sabuktēt visādi lielisko polišu izsniegšanas šovu. Tādēļ ir priekšlikums reformēt pašu veselības reformu. Proti, jebkuram polises klientam vienkārši izsniedz konvertā skaidru naudu un zīmīti ar uzrakstu polisei, Einārs. Un tad jau interesants pats izlemj, kur un kādu polisi pirks, vai varbūt vienkārši aizies uz veikalu, iegādāties kaut ko tajā brīdī svarīgāku. Piemēram, veselības reformas sviesta izstrādājumu.